Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Njihemi së pari me titujt kryesor. Punëtorët sërb të Trepçës protestojnë kundër ligjit që e vë kombinatin nën administrimin e qeverisë. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll premton befasi në ndeshjet me Kroacinë dhe Ukrainën. Nga bota, dhjetra të vrarë në një sulm në kufirin Siri-Turqi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët sërb të kombinatit Trepça po protestojnë në Rudare, në veri të Mitrovicës, duke bllokuar trafikun në magistralën Mitrovic-Leposavić. Punëtorët sërb të Trepçës, duke kënduar himnin e Serbisë dhe këngë të tjera patriotike serbe, po protestojnë kundër ligjit të ri për kombinatin Trepça, të cilin qeveria Kosovës e ka dërguar në kuvend për miratim. Sipas këtij ligji, kombinati do të vihet nën administrim të qeverisë së Kosovës. Protestuesit bartin pankarta me mbishkrime Trepça punon, populli jeton, ligji nuk do të kalojë të tjera. Së paku 20 veta, shumica prej tyre luftëtarë rebel janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm me bombë pranë kufirit të Sirisë me Turqinë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut tha se shpërthimi ka ndodhur në pikalimin Atme në provincën Idlib. AMAK, agjencia e lajmeve lidhur me grupin militant Shteti Islamik, tha se një sulmues vetvrasës ka goditur një konvoj të rebeleve. Fraksionet rebele me mbështetjen ushtarake të Turqisë janë duke luftuar aktualisht Shtetin Islamik në një rajon tjetër kufitar në verilindje të Sirisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë rinisur bisedimet për Sirinë pavarësisht një vendimi të mëhershëm të SBA-s për të pezulluar bisedimet direkte me Moskën në lidhje me konfliktin. Kerry dhe Lavrov kanë biseduar përmes telefonit për Sirinë, Ukrainën dhe Korenë e Veriut, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Do të ishte e papërgjegjshme për ne, marë parasysh se çfarë po ndodh në Alepo, të mos e prekim çështjen e Sirisë, tha zëdhënësi Mark Toner. Në Alepo, avionët e ushtrisë ruse dhe siriane janë duke bombarduar që disa javë zonat rrethuara nga rebelët, ku vazhdojnë të jetojnë rreth 250.000 civilë. Parlamenti i Polonisë ka votuar me shumicë dërmuese kundër një projekt ligji kontrovers për ndalimin gati krejtësisht të abortit. Në prag të votimit, qeveria tha se protestat kundër projekt ligjit në disa qytete të Polonisë të hënën u kanë dhënë ligjvënësve ushqim për të menduar. Polonia tashmë ka ligjet më të ashpra të abortit në Evropë dhe propozimi ka synuar të ndalojë çdo lloj abortin nëse shëndeti nënës nuk është në rrezik. Ligji do të ndëshkonte gratë që abortojnë me 5 vjet burgim, ndërsa mjekët që ndihmojnë në abort do të mbaheshin po ashtu përgjegjës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Cenimi i integritetit territorial mund të prodhojë tensione të vazhdueshme në rajon, tha kryetari lëvizjes vetvendosje Visar Ymeri në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Sipas marrëveshjes aktuale për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duhet të hidhet poshtë për të evituar konfliktet. Bisedën me zotin Ymeri e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zotë Ymeri, lëvizja vetvendosje doli me një propozim 5 pikësh për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sa ofron në zgjidhje ky propozim dhe a keni diskutuar atë edhe me pjesën tjetër të spektrit politik në Kosovë?
Propozimin që kemi bërë ato 5 hapa që duhet të ndërmerren është rruga e vetme përpara përsa i përket kësaj marrëveshje të demarkacionit që ka sjell qeveria e Republikës Kosovës. Ne kemi menduar që është domosdoshme që kjo marrëveshje të hullet poshtë një farë mënyre, pra të rishqyrtohet dhe të përmirësohet. Sikur metoda e përdorur, po ashtu edhe përmbajtja tjetër e marrëveshjes, e veçanërisht konkluzat e kësaj marrëveshje, po duhet ta kemi parasysh që Komisioni Shtetëror ka qenë i mandatuar që ta shenjojë vijën kufitare, ndërkohë që Komisioni Shtetëror e ka vendosur një kufi të ri, i cili e dëmton Kosovën për 8200 hektarë, natyrisht kjo nuk është e pranueshme, as që mund të procedohet utje në institucionet e Republikës Kosovës. Në ndërkohë, në 5 pikëshin e propozuar nga ne, shprehet qartë interesimi Kosovës që ta shenjoj vijen kufitare me malin e zi, natyrisht duke mos e dëmtuar as të integritetin territorial të malit të zi e as integritetin territorial të Kosovës.
Krahas tensioneve të brendshme, ishin disa zyrtarë të lëvizjes vendosje ata që paralajmëruan se mund të ketë tensione edhe në raport me fqinën, në këtë rast me malin e zi nëse nuk korrigjohet marrëveshja. Thjesht, a besoni se ende ka vend për konflikte në rajon?
Luftën ne as nuk e duam e as nuk e inkurajojmë. Mirë po lufta mund ndodhë pikërisht atëherë kur synon të shmangëshata. Pra kjo munges absolute përgatitjes së Republikës Kosovës për të mbrojtur territorin e vetë, natyrisht bëhet pastaj një sinjal i rrezikshëm për fqinë, veçanërisht Serbinë, që territori i Republikës Kosovës është një prej e lehtë dhe realisht e pushtueshme. Ajo çfarë ka thënë në këtë rast deputeti Albin Kurti, është thënë më herët edhe prej një gazete me renome, në mos gabopsha ose New York Times ose Washington Post, një shkrim, në cilin autori, gazetari i shkrimit, supozon që me qenë se lëvizja kufive ka prodhuar luftra gjithandej në përbot, një gjë e tillë nuk mund të mohohet si mundësi edhe në Kosovë. Pra, ajo që kemi thënë ne është që cenimi integritetit territorial mund të prodhoj tensione të vazhdueshme dhe në këtë drejtim natyrisht që duhet domosdoshmërisht që marrëveshja aktuale për demarkacion të kullit poshtë në mënyrë që Kosova ta ketë mundësinë e shënimit të drejtë të vijës kufitare dhe kështu për ta shmangur luftë. Për shmangja ratifikimit të marrëveshjes në Kuvendin e Republikës Kosovës, pranimit saj, natyrisht që është shmangje luftës për sa i përket rajonit pastaj. Ne po shohim se çfarë ndodh në rajon. Marrëdhëniet në mes të vendeve të rajonit nuk kanë qenë kurrë më të këqija se që prej përfundimit të luftrave këtu në Edirisat.
Intervistën e plot me Zotin Hymeri mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll sonte do të luaj me Kroacinë si një koqire në shkodër të Shqipërisë, ndërsa më 9 tetor me Ukrainën. Të dyja ndeshjet janë në kuadër të kualifikimeve për botrorin Rusia 2018. Përzgjedhësi i përfaqësuesës së Kosovës Albert Bunjaku tha se është reale të pritet rezultat pozitiv nga Kosova. Optimist u shpreh edhe futbollisti Valon Berisha. Për më shumë, dëgjojmë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesja e futbollit të Kosovës brenda 4 ditësh do t'i ketë dy sfida në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror të futbollit që do të mbahet në Rusi në vitin 2018. Futbollistët e Kosovës, të zgjedhur nga përzgjedhësi i përfaqësueses Albert Bunjaki, të enjtë në mbrëmje do të jeni koqirë në takim me Kroacinë dhe ndeshja do të zhvillohet në shkodër të Shqipërisë për shkak të mungesës së një stadiumi në Kosovë të certifikuar nga Federata Botërore e Futbollit FIFA. Ndërkaqme në 9 tetor përfaqësuesja e Kosovës do të zhvilloj takimin me Ukrainën në Poloni për shkak se rivalja e saj brenda grupit I nuk e ka njohur ende shtetin e Kosovës. Për zgjedhësi përfaqësuese së futbollit të Kosovës Albert Bunjaki gjatë stërvitjes së fundit të kësaj përfaqësuese në Kosovë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është optimist lidhur me takimet që e presin përfaqësuesen e Kosovës. Sfidën me Kroacinë përfaqësuesja e secilës së vlerësohet të jetë mjaft e fortë, ai e sheh me optimizëm dhe me pritje, si që quan ai reale për një rezultat pozitiv për Kosovën. Pritje të ngjashme ka dhe nga takimi me Ukrainën.
Normalisht që është reale në momentit që fillon loja, ne kemi një barazim. Është reale që në ndeshje futbolle që do se anë mundohet. Mi po njëgusisht edhe opinionin me në qëtën që kemi pala faqo me dy kundërshtarë që kanë qenë kvalifikime kampionate evropiane, në të adhom jo maksimumën për duhet të kalojmë 120% nëse me dojmë, nëzirëm dhe pisojna, është do mëzdoshmë të avojmë.
Optimist për takimin me Kroacinë, por edhe për takimin me Ukrainën janë edhe lojtarët e përfaqësuesës e Kosovës. Valon Berisha, mesfushor në përfaqësuesën e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht që me bashkëlojtarët e tij kanë krijuar një ekip të ri dhe se nuk kanë luajtur së bashku mjaft ndeshje, megjithatë do të përpiqen të arrijnë rezultate optimale.
Disponimi normal është i madh sepse kërkojnë dy ekipe shumë të forta në Kroaci e në Ukrainë. Megjithatë na jemi ekipi i ri, vetë sa po formohem, kjo ka nevojë për kohë. E dinë që kam ndarë vështirë në çdo dy lojë, veç po më na marr mendja që mundu më befasuan këtë grup. Kemë ekip të mirë, kemë lojtar të mirë, sa të bashkohemi sa të bëm grup edhe më i fortë si individual, po edhe bashkë më marr mendja që mundu më luaj një rol të mirë në këtë grup, ama mas pari, më thon hap më sop.
Berisha kishte shënuar golin e parë për Kosovën në takimin e parë kualifikues për botërorin në Rusia 2018 në ndeshjen me Finlandën, me të cilin gol ka barazuar rezultatin. Ky rezultat i solli Kosovës pikën e parë në këto kualifikime. Për zgjedhës si Bunjaki thekson se aspiratat e përfaqësuese së futbollit të Kosovës janë që të sigurojnë rezultat sa më të mirë, të paktën për renditjen tabelore të FIFA-s, e cila do të ishte e vlefshme edhe për kampionatet e ardhshme.
Do të kyçemi prej lojës lojë, të zgjerrim rezultate sa më të mira, të cilat gradualisht sigurisht do të ndikojnë edhe renditjen tabelore të FIFA-s, edhe pastaj të cilat do të ndikojnë vetëm shortin për kampionatin tjetër. Mirë po, nëse na i po mundësia, do të rrisim edhe apetitet normalisht. Mirë po, duhet dimë që kemi të bëjmë me kundërshtar shumë të fortë. Mirë po, Kosova gradualisht do të jetë shumë më fortë më fort.
Pjesëmarrja e Kosovës në kualifikimet për botërorin në Rusia 2018 u bë e mundur pas pranimit të Kosovës në FIFA me 13 maj të këtij viti, pranim të cilit i kishte paraprirë edhe antarësimi i Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA me 3 maj po të këtij viti. Kosova i zhvillon ndeshjet kualifikuese në kuadër të grupit I, në të cilin janë edhe Kroacia, Islanda, Ukraina, Turqia dhe Finlanda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndërsa Komiteti i Nobelit po përgatitet të shpallë fituesin e çmimit për letërsi këtë vit, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me laureatën e vitit 2015, Svetlana Aleksijeviç, shkrimtare bieloruse, në lidhje me militarizimin në rritje të Rusisë dhe projektet e saj të ardhshme. Me zonjën Aleksijeviç ka biseduar kolegu Timor Olevski. Ashtu si shumica e botës, Svetlana Aleksijeviç po vëzhgon luftën e Sirisë e tmerruar. Për një artist, ky është një spektakël i padurueshëm, tha ajo, duke folur për programin Current Time të radios Evropa e Lirë. Aleksijeviç, 68 vjeçë, ka fituar vitin e kaluar çmimin Nobel për letërsi. Ajo është shpërblyer për shkrimet e saj polifonike që kanë nxjerrë në pa traumat e Bashkimit Sovjetik që nga lufta e dytë botërore. Sipas Komitetit të Nobelit, shkrimet e saj janë monument për vuajtjet dhe guximin në kohën tonë. Sot Aleksijeviç është veçanërisht e alarmuar teksa she rusët duke mbështetur politikën gjithnjë e më agresive të qeverisë së tyre. Ne kemi kulturë ushtarake, ne jemi njerëz të luftës, nuk kemi histori tjetër, ose kemi përgatitur luftë, ose kemi luftuar. Militarizmi ka shtypur të gjithë butonat tanë psikologjik në të njëjtën kohë, tha Aleksijeviç. Si pasaj aneksimi rajonit Ukrainas të Krimes nga Rusia dhe mbështetja e hapur ruse për fushatën separatiste në lindjet Ukrainës, janë të kuptueshme sepse, si që tha Aleksijeviç, pa Ukrainën, Rusia nuk ekziston në kuptimin perandorak që nuk ka arritur ta flak. Pikpamja saj mbi luftën në Ukrainë është e qartë. Jam në anën e Ukrainës, bëhet fjalë thjesht për pushtim, u shpreh Aleksijeviç. Ajo sheh dallim të madh midis Ukrainës dhe Rusisë sot. Sipas saj, Ukraina po sheh kahe e ardhmja, ndërsa Rusia rrëpatet kahe kaluara. Historikisht, rusët kanë lënguar për ide të ndikimit, që i tërheq nga varfëria dhe rënja dhe i bën të ndjehen pjesë e diçkaje më të madhe se vetja e tyre, tha Aleksijeviç. Sipas saj, Rusia është në kërkim të një ideje të tillë aktualisht dhe kjo gjë është e rrezikshme. Është e rëndësishme që e gjithë bota të kuptojë se duhet të vriten idet dhe jo njerëzit. Unë kam shpresë dhe gjithmonë them se urrejtja nuk do të na shpëtojë, por vetëm dashuria, vetëm duke folur me njëri tjetrin, tha Aleksijeviç. Dashuria është shumë në mendjen e saj këto ditë. Jam duke punuar në dy libra. Njëri ka të bëjë me dashurinë dhe tjetri për moshën e shtyrë dhe vdekjen, tha shkrimtarja bieloruse. Në gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashk, miru dëgjofshim.